Lotus, Lotusa, Rotu.
Saabumas on see periood aastas, kus me mõtleme rohkem, kuidas peolauda katta. Suured sündmused seisavad ju ees ja selleks peab olema loomulikult kvaliteetset toitu võimalik osta. Ja loodame, et see toit, mis Eestis on olemas, vastab meie nõudmistele ja tahaks loota, et see ka nii edaspidi oleks. Aga selle nimel tuleb tööd teha ja mõelda, kuidas edasi minna meie põllumajanduses. Milline on siis põllumajanduse äriplaan järgmisele aastale? Selline konverents oli ja seal räägiti, milline on siis majandusprognoos üldiselt ja valdkondade kaupa näiteks teraviljakasvatusest, linnukasvatusest. See on olnud nüüd teema, mis on natukene rohkem olnud viimasel ajal kuulda seoses sellega, et on olnud mõningad ebameeldivused ja kajuks ei ole võimalik ka seda tootmist niisugusel moel laiendada, nagu kavatsetakse, aga eks need ole arengu kitsaskohad. Ja loomulikult, milline on seakasvatuse edasine käik. Maaeluminister Tarmo Tamm tegi sellel foorumil ava ettekande, milles kõneles Eesti põllumajanduses valitsevast olukorrast ja suundumustest, loomulikult ekspordist, impordist ja väga tähtsast osast toetustest. Maaeluminister Tarmo Tamme sõnul peaks Eesti praeguses majanduslanguses edaspidi rohkem ekspordile vanustama ja ta ütleb, et eksport on see, mis teeb meid rikkaks. Puhas loodus, toodangu kõrge kvaliteet ning toimiv ja tõhus järelevalvesüsteem on meil olemas. Tamm lisas, et Eesti põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõimet saab parandada mitmekesisemate ja tervislike toodete pakkumisega, mille järele on praegu juba üha suurem nõudlus. Samuti tuleks ministri sõnul leida uusi ekspordi sihtturge ning arendada uusi tooteid. Ja ta ütles, et mitmekesistada tuleks põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksporti, et juurde tuleks nii sihtturge kui ka ekspordi väärtust. Ja siin on kindlasti üks märksõnadeks Hiina. Põllumajandussaadused ja toidukaubad moodustavad üldiselt kuni 10% Eesti ekspordist ning sama palju ka impordist. Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordi puhul on viimase 5 aasta jooksul peamiste eksporditavate kaubagruppid hulgas püsinud nisu, piim, juust, leiva- ja saiatooted ning pagaritooted, oder ja kastmed. Tamm ütles, et meie ekspordi struktuur viitab, et senisest enam tuleb põllumajandussaadusi väärindada Eestis koha peal, luues lisandväärtust ja pakkudes siis tööd meie inimestele Eestis. Eesti põllumajandus- ja toidukaupade eksport on suhteliselt Euroopa Liidu keskne ning ligi 74% ekspordi väärtuses tuleb väljaveolt teistesse liikmesriikidesse. Ja loomulikult peamised sihtriigid on Soome eelkõige, Läti ja Leedu, kuhu viiakse ligikaudu pool eksporditavatest põllumajandussaadustest ja toidukaupadest. Lisaks tõi maaeluminister ettekandes välja selle aasta põua kogemuse ja 2019. aastal antavad toetused. Aga põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse investeeringu meetmes pööratakse enam tähelepanu keskkonnahoiule. Maaeluminister Tarmo Tamm allkirjastas põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamise investeeringu toetuse määruse muudatuse, millega toetatakse eelkõige neid põllumajandustootjaid, kes investeerivad sõnnikuhoidlasse, mis mahutavad vähemalt aasta sõnniku. Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsleri Marko Korbani sõnul soovitakse määruse hindamiskriteeriumitesse lisatud eelistustega soodustada nende põllumajandustootjate investeeringuid, kes toetuste abil mahutavad sõnniku hoidlasse just niisuguse koguse. Muudatus on ajendatud 2017. aasta erakordselt vihmasest sügisest, mis tõi teravalt esile, et sunnikuhoidlate mahtuvus ei ole piisav, kui neid ei ole võimalik ette nähtud ajal tühjendada. Keskkonna mõju silmas pidades lisatakse määruse hindamiskriteeriumites eelistus sunnikuhoidla katmise eest, mille tagajärjel vähendab sunnikuhoidlast lenduva ammoniaagi heitme kogus. Teiste muudatustega lisatakse investeeringute kiirendamiseks määrusesse eelnõu, mille kohaselt ehitustegevuse korral peab ühe aasta jooksul alates toetuse määramise otsusest olema tehtud 20% investeeringust. Muudatus ei puduta eelnevates taotlusvoorudes ehitustegevuseks toetust saanud investeeringute teostamist. Ja tegu on Eesti maaelu arengukava 2014-2020 aasta meetmega investeeringud põllumajandusettevõtete tulemuslikkuse parandamiseks. Meetme raames saavad toetust taotleda põllumajandustootjad, kelle põllumajanduslik müügitulu on üle 14 000 euro, põllumajanduslike tootmishoonete ehitamiseks, sealhulgas muidugi ka laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks, põllumajanduslike masinate või seadmite ostmiseks ja istandike rajamiseks või siis laiendamiseks vajaliku paljundusmaterjali ostmiseks. Meetme raames on toimunud 5 taotlusvooru ja on rahuldatud juba peaaegu 1000 otsust kogusummas 119 miljonit eurot. Toetuste abil soovitakse aga teha investeeringuid kokku 305 miljoni euro ulatuses. Üks taotleja saab arengukava programmi perioodil toetust maksimaalselt 500 000 eurot. Meetme 6. ja selle eelarveperioodi viimane taotlusvoor avatakse 27. detsembril ning see kestab järgmise aasta 16. jaanuarini. Kuna taotluste vastuvõtmise aeg on pikem kui eelnevates taotlusvoorudes, siis Põllumajandusregistrite ja informatsiooniameti iseteenindusportaalis e-PRIA taotluste eeltäitmist seekord ei toimu. Taotlusvooru eelarve on 22,5 miljonit eurot ja kokku on Eesti maaelu arengukava mainitud meetmele eelarves ette nähtud toetusteks 143 miljonit eurot. Ja ekspordi teema oli arutelul Maaeluministeeriumis ekspordinõukogu koosolekul, kus Soome kolleegid jagasid oma kogemuse toidusektori ekspordi edendamisel, anti ülevaade veterinaar- ja toiduameti tegevusest eksportturgude avamisel ning tutvustati Eesti toiduprogrammi arenguid. Kohtumisel jagasid oma kogemusi toidusektori ekspordi edendamisest ning riigi toest toidusektori ettevõtetele Soome programmi Food from Finland eestvedajad. Programmi raames korraldatakse Soome toiduettevõtete ühistende, Soome toitu tutvustavaid turundusüritusi, kontaktüritusi välisriikide ostujuhtidele ja Soome eksportööride vahel kontaktide loomiseks ning koolitusi ja pressireise. Maaeluministri Tarmo Tamme sõnul on naabrite tegemistest alati midagi õppida ja koostöökohti leida ja ta ütles, et samas on hea tõdeda, et meil on Soomega palju ühised jooni ja ka toiduekspordi edendamisel oleme lähenenud sarnasel moel. Maaeluministeerium on ellu kutsunud mitmeid Soomega sarnased ekspordi edendamise tegevusi. Näiteks Eesti tooteid tutvustavad üritused, ekspordi sihtriikides, välismessidel osalemine ja pressireisid. Lisaks anti koosolekul ülevaade Veterinaar- ja Toiduameti selle aasta tegevuste seisust uute eksportturgude avamisel ning Maaeluministeeriumi korraldatud välisprojektidest Eesti toidu tutvustamise ja müügiedendamise kava Eesti toit 2015-2020 raames. Nii Maaeluministeerium kui ka Veterinaar- ja Toiduamet on järjepidevalt panustanud sellesse, et avada Eesti toodetele üha rohkem väljaspool Euroopa Liitu asuvaid sihtturge. Loomset päritolu toodete puhul tähendab see sageli pikka protsessi, mis hõlmab toiduootussüsteemi ning ettevõtete auditeerimist. Seetõttu on hea meel tõdeda, et asjase visiidi käigus Hiina rahvavabariiki said 10 ettevõttest koosneva äridelegatsiooni liikmeid uusi ja väärtuslikke ärikontakte ning allkirjastati ka Eesti linnuliha protokoll, mis on suur samm edasi, et avada Hiina turg Eesti linnuliha toodetele. Aga milline võiks siis olla järgmise aasta põllumajanduse visioon, mida meil on loota, seda küsisin maaeluministrilt Tarmo Tammelt.
Ma arvan, et see on positiivne, et vaatas seda, et kui kiiresti kasvab nõudus toidu järgi, inimeste arv kasvab, et meil on tohutu võimalus ja potentsiaal ja näes isegi, et kui keerustel aastal, ütleme, et eelmise aasta, vihmane aasta, selle aasta, põuvane aasta, kui palju põllumees suutis oma toodanumbrit kasutada, siis see on, mina ütlen, see on kindlasti positiivne aasta järgmine aasta. Ma olen suutu enda.
Kõik need aastad on olnud tõepoolest väga keerulised ja aga siin on küsimus.
Aga põllumees on väga hästi sellega hakkama saanud ja ta on suutnud nagu orienteeruda ja õiged valikud teha.
Küsimus, et kas liha ja vili jäävad laua peal ikka niisugusel kujul, et neid ei pea sisse tooma Eestisse?
Vilja mitte mingil juhul. Vilja mitte mingil juhul me toodame 2 korda oma turu, üle oma turu vajadust. Veiseliha katab ka ära, aga ütleme, sealihaga on probleem, linnulihaga on probleem, et siin me võiks oluliselt kasvatada seda toodangu mahtu. No õnneks võib öelda, et loomad arvan, sigade arv on ka kasvama hakkanud, veiste arv on kasvama hakkanud, et selle ise sellel esimesel poolaastal, sellel aastal viima lehmade arv kasvas 1000 võrra, sigadar 11 000 võrra, see näitab, et tendents on nagu õiges suunas, et ehitakse uusi varme ja see, ma arvan, et see kasvab.
Ministeerium on tegelikult kasutanud hoobasid selleks, et põllumeest järele aidata nende halbade ilmastiku tingimuste tõttu. Kas need hoovad on olnud piisavalt head?
No ütleme, et need hoovad saad olla, ma ütlen, et nad on maksimaalse lähedal, sest sa saad kasutada neid hoobasid, mida võimaldab ühte Euroopa Liidu põllumeespoliitika. Ega ei ole nii, et ma olen 100 miljonit raha ja ma olen selle põllumeel kätte, seda ei ole võimalik teha, sest see allub kõik reeglitele. See allub reeglitele nii Saksamaal, Prantsusmaal kui Eestimaal. Ja ma arvan, et me oleme maksimum lähedal need võimalust ära kasutada, mida need ühtne põllumeespoliitika meile võimalda.
Ja siit võib siis nüüd jutust järelduse teha, et järgmine aasta selles mõttes on nagu helges valmises.
No ütleme küll selles mõttes, et riik on teinud seda, mida riik tegema peab, et kindlustada oma põllumeele võrdsemat konkursi tingumust. Ja eks põllumees ise ülejäänud otsustab põllumees ise tega, seda ei saa nagu riigi poolt korraldada. Eks
see konkurentsi tingimuste ütlustamine olegi olnud üks tegelikult valu küsimus?
Absoluutselt, aga ma ütlen, et ka see uus eelarveperiood, et meile tuleb olnud soodsam kui see on, noh, olati sooviks nagu rohkem, aga üldjuhul ma arvan, et see, mida me saavutame, on päris hea.
Kartul on üks meie põhitoidusest ja loomulikult oska ja käeabil sünnib sellest väga palju imesid. Aga paraku on ka niimoodi, et me peame silmas pidama, kuidas me seda kartulit kasvatama, millised on keskkonna mõjud ja kuidas käituda niimoodi, et me oma sammuga midagi niisugust ei tee, mis võib hoopis ebameeldivamaid tagajärgi tuua. Ja siin on meil igal ühel võimalus, kui me natukene nüüd selle kartulikasvatusega tegeleme, mõningatest reeglitest kinni pidada, kas või siis sellest, et on agrotehnilised nõuded ja päris nii ka ei ole, et võtame suvalise kartuli mugule ja paneme mulda.
Nüüd mille kerge on põllumajandusameti taimetervise ja ajandusosakonna nõunik ja nüüd on siis välja tulnud, et põllumajandusamet on tuvastanud Eestis uue ohtliku kartulikahjustaja. Millega siis tegemist on?
Põllumajandusamet järelevalve käigus avastas uue ohtliku kahjustaja kahvatu kartulikidusi. Siiani meil on leitud kollane kartulikidus, mis on ka kuulub kohtlike kahjustajate nimekirja, aga kahvatu kartulikiduusi leid oli meil esmakordne.
Mis selle nüüd on tinginud siis, et niisugune kahjur meile on sattunud või kus ta üldse pärit võib olla?
No mõlemad kartulikiduusi liigid on pärit Lõuna-Ameerikast ja Euroopasse nad jõudsid 19. Sajandi keskpaigal. Et mis on tinginud nüüd selle, et ta nüüd Eestis on avastatud? Meie veel uurime seda asja, sest tegelikult enne kui hakatakse seemekartulit tootma, võetakse põllult mullaproovid. Ja mullaproovide siis PMK labor määrab, kontrollib, kas on kiduusid süste või ei ole. Ja siiani kõik need proovid, kus leiti kiduusid süstid, olid kartulikollase kiduusid süstid. Aga nüüd selle kahvatuga võib olla ka nii, et põllul on kunagi kasvatatud kartulid, mis on pärit kas teistest Euroopa liikmesriikides, sest kahvatu kiduus on Euroopas levinud samuti ja enamuses Euroopa riikidest on avastatud. Aga Eestis, Lätis ja Leedus siiani ei ole avastatud.
Kas te võite nüüd öelda ka, kui laialdaselt ta võib olla levinud?
Ta on valkjas kiduus on praktiliselt sama laialdaselt levinud kui ka kollane kartulikiduus.
See tähendab, et paha lapsel on mitu nime nüüd tuleb välja.
Ei ole, need on kaks erinevat liiki.
Valkjas ja kahvatu.
Valkjas ja kollane. Need on kaks erinevat liiki, aga need kõik, mõlemad on kiduusid, neil on elutsükkel sarnane, siis need nematoodid on suht sarnased ja tsüstid on sarnased. Et tsüstide osas on väike erinevus, et valkjas tsüstid on eledamad kui kollase kiduusid tsüstid.
Aga siin nüüd jälle saab muidugi ainult laboratoorselt, jah?
Ainult laboratoorselt. Et kuigi öeldakse, et nad tsüstid on mooniseemne suurused, aga ja et on ka silmaga nähtavad, aga ütleme nii, et nad on suht sarnased ka umbruhtude seemnetele. Nii et silma järgi määrata, et see on nüüd kiduus ja konkreetselt veel valkjas kiduus, seda on võimatu määrata. Me ikkagi kõik proovid, mulla proovid saadame laborisse ja labor määrab siis konkreetse liigi.
Meie kartuli aretajad on väga palju panustanud selleks, et need sordid oleksid kiduusi kinnad, aga selle uue suhtes siis ei ole mingisugust kaitset enam.
Jah, vaata, et selle uue suhtes jah, tõesti ei ole kaitset, kuna meil on levinud kollane kartulikiduus, siis ka need teistest liikmesriikidest toodud kartul. See on tavaliselt kiduusi kindel just konkreetselt kollase kartulikiduusi suhtes, mitte valkja. Ja valkja kartulikiduusi kindlaid sorti on hästi vähe ja Eestisse neid siiani ei ole nagu sisse toodud. Eks nad on natuke kallimad ka need sordid.
Aga mis see meie kartulikasvatusele nüüd tähendab? See kiduusju püsib aastakümneid mullas?
Ei, valkjas kiduus ei ole meil siiani avastatud, sest me praktiliselt aastaid kontrollime ju kõike neid põlde enne, kui me paneme seemne kartuli maha. Aastaid ju võetakse mullaproove ja kogu aeg kõik need põllud on üle kontrollitud. Nii et ei saa öelda, et meil oleks see nüüd mingisugune suur probleem. Lihtsalt nüüd seal põllul, kus see valkjas kiduus leiti, et seal on kehtestatud piirangud ja eks see siis ettevõte jääb ka meil rohkema kontrolli alla ja siis võetakse rohkem mulla proove, kontrollitakse, et kas kuskil teistel põldudel ka on valkjad kiduusi või ei ole. Ja piirangud on sellised, et seal siis ei tohi kindlasti kartulid kasvatada, Ja siis noh, teisi kultuure võib ju kasvatada seal põllul. Ja kui soovitakse kasvatada kartulit, siis ta peab olema valg ja kiduse suhtes resistentne sort. Aga seal on see probleem, et kui sinna saastunud põllul kartul maha panna, siis seda saab kasutada ainult toidukartulina. Ehk järgmisele põllule seda kartulit jälle ei saa istutusmaterjalina kasutada.
Aga mis see meile tarbeile, kes kartulit söövad, tähendab, et niisugune tegitaja on kahjur olemas?
Ütleme nii, et ega tavakasvataja põldudel neid seda valkjad kidusti veel ei ole avastatud, kuna me teeme ju seiret ka tarbekartuli põldudel ja siiamaani seda kahjustajat ei ole leitud. Aga tavakahjustajal võib-olla ei olegi nii hull see valkjas kui kollane kartuli kidus. Tihti peale eraaedades on näha, et kartul lihtsalt ei kasva, seemed vahetatakse, ikka jäävad taimed kiduraks ja siis praktiliselt mugulad on pisikesed või üldse mugulaid ei moodusta. Taimelehestik on kolletunud või närbunud ja siis inimesed vahest ei teagi, mis see viga kartulil on, miks ta ei kasva. Aga tegelikult seal võib ka see probleem olla, kui aasta kümneid ühes kohas kasvatatakse kartulid, et seal võib ka olla kidus.
Ja seemete ei ole vahetatud, jah?
Seemete ei ole vahetatud. No seemne vahetamisest on vähe kasu. Seal on vaja seemet vahetada pluss viljavaheldus, sest kartulikidus on selline kahjuste, mis paljunab väga aeglaselt. Ega see ühe aastaga ei näitagi kahjustuse tunnuseid. Seal aastaid läheb enne, kui hakkavad need samad taimed jäävad kiduraks ja kõik. Esialgu põllul ei ole mitte midagi näha.
Ja mina, kui ma nüüd omale kartuli koju toiduks ostan, ei pea ka muretsema. Selle kohta oli kvaliteedi suhtes.
Ei, see ei ole mingi probleem. Inimesele see ei ole kõik. Aga vaat just see, kui te ostate toiduks kartuli, siis soovitan mitte maha panna kartuli. Sest kidus levibki just mugulatega ja mugulate peal oleva mullaga. Nii et võib juhtuda, et ostate turult kartuli, toidukartuli, mõtlete, ah, siin natukene jäi üle, et panen selle kartuli maha. Aga seal võib olla, on kartul kasvatatud põllul, kus on kidus ja siis toote oma põllule ka kartuli kidusi. Muidugi mitte kahvatu, vaid kollas, aga no vahet pole. See on ikkagi ka kahjustaja, mis vähendab tunduvalt saaki ja saastab teie põllu.
Aasta keskkonnateo ja keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitlile saab kandideerida veel poolteist nädalat. Keskkonnaministeerium otsib selle aasta kõige keskkonnasõbralikumat tegu ja ettevõtet. Konkursile saab kandideerida kuni 7. detsembrini ja võitjad selguvad rahva ja žüri hääletuse tulemusel ning neid ootavad ees väärilised auhinnad. Aasta keskkonnateo konkurss puudutab laiemalt keskkonna heaks tehtud tegemisi, mis on innustavad ja eeskujuks ka kõigile teistele. Aasta keskkonnateole saavad kandideerida nii ettevõtted, ühingud, eraisikud kui ka asutused. Esitada võib nii enda tehtud projekti kui ka kedagi teist, keda arvate olevat. Teo auhinna vääriline. Keskkonnasõbraliku ettevõtte konkursile on oodatud kandideerima kõik väikesed, keskmised ja suured ettevõtted ning organisatsioonid, kes oma viimase aasta tegevuses on senisest enam keskkonnaga arvestanud. Keskkonnasõbraliku ettevõtte tiitel antakse välja kolmes alamkategoorias. Nendeks on keskkonnajuhtimine, keskkonnasõbralik toode või teenus ja keskkonnasõbralik protsess. Lisaks valib hindamiskomisjon välja ka üldvõitja, kelle panus keskkonna heaks on olnud kõige mõjukam. Kandideerida saavad ka varasemad osalejad eeldusel, et nende toodet, teenust või protsessi on edasi arendatud. konkursi üldvõitjana saab ettevõtte keskkonnainvesteeringute keskuse toel investeerida oma keskkonnasõbalikus arendamisse veel 35 000 euro ulatuses. Eesti konkursi võitjatel ja tunnustatutel on võimalus osaleda ka Euroopa keskkonnasõbaliku ettevõtte konkursil, mis toimub 2020. aastal. Konkursside ning neil esitatud kandidaatidega saab kursis olla, jälgides nii keskkonnatunnustuste kodulehte kui ka siis Facebooki lehte. Samuti tasub pilk peal hoida keskkonnaministeeriumi kodulehel ja võitjaid autasustatakse järgmise aasta jaanuaris. Soovin teile kauneid radu. Saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse rodu.